palmesøndag i Bibelen. Og det gjør at jeg tenker litt sånn her, jeg tenker på Jesus med en gang. Og jeg synes det er litt spesielt å lese hvordan folkene sto der og var helt ville med palmer og jublet. Helt dette her opp og kjør og full pakke når Jesus kommer inn i Jerusalem. Og så er det bare noen dager etterpå, så er det korsfest, korsfest. Og så tenker jeg litt på meg selv og mitt liv. Hvem er Jesus for meg? Og hvordan svinger mitt forhold til Jesus etter omstendighetene jeg er? Hvor bevisst er jeg på det valget jeg har tatt? Og hvor mye står jeg fast i det, uavhengig av situasjonen? For at jeg skjønner jo det, at når jeg ser på meg selv, og det burde jeg jo ikke skjønne, men sånn er det jo, at av og til så svinger det litt. Når jeg kommer sammen når jeg er her, så er det veldig kult. Da har vi det bra sammen. Vi girer hverandre opp, og yes, og vi synger, og det er inspirerende, så hårene reiser seg litt, og bare kjenner at dette er sterkt. Og så reiser vi til Danmark, og så er det ikke så sterkt. Det er ikke noe sterkt i det hele tatt. Vi er jo, Karisma har vært med meg der, veldig gøy. Har vært med og startet opp et ungdomsarbeid, en by som heter Brost. Og i den byen der så finnes det ikke noe aktivt menighetsarbeid, det vil si det fantes ikke. Pinsemenigheten la ned for en 10-15 år siden. Misjonsforbundet la ned for 10 år siden. Og det var en liten bønnegruppe der. Det er et par menigheter som er der. De er, det er gamle folk, og der skjer det ingenting. Og de er mest sånn opptatt med hjelpearbeid og sånn. Men så var det en bønnegruppe der med 4 mennesker. Pensjonister. Hun ene er nå 78, oldemor til en hel haug. Og de holdt på i flere år og bedt sammen, og så plutselig så kjenner de at det er på tide at de planter en menighet, for byen trenger en levende menighet. Og det synes jeg er litt kult når pensjonister sier at Jesus betyr så mye for oss at vi er villige til å satse. Så de la inn et skambud, de ba, og så fikk de for seg en sum, og så la de inn den på den gamle misjonskirka i byen. Og så etter litt om og men, så fikk de tilslaget på den. Og da måtte de begynne å be mer, for de måtte jo betale det, så de måtte jo ha penger også. Men det er jo det at når Gud har kalt, og vi velger å gå, så skjer det ting. Og så sa de det mest forunderlige, det var at det ringte en dame som ikke de kjente fra et annet sted i landet, og hun visste ikke om det kjøpet en gang, og sa det at Gud hadde sagt at hun skulle gi dem en summe penger, og der var 75% av kirka betalt. Det er, ja, det er verdt en applaus. Men du vet, da kan du ikke gå på følelser. Da må du gå på beslutning. For den følelsen der, den heter bare en ting, og det er frykt. Det er bare frykt og usikkerhet. Så da må du velge å si at Jesus, du er frelseren. Det er det jeg legger mitt liv ned for, uavhengig av omstendighetene. Og så gjør de dette, vet du. Og så starter de opp en menighet. Og så tar de kontakt med meg etter en stund, og så spør de Helge, vi trenger noe ungdomsarbeid. Det har ikke vært ungdomsarbeid i denne byen her på 10-15 år. Det er ingenting kristent barnearbeid. Så de som vokser opp i denne byen, som er unge, de har aldri vært på møter. De har aldri hørt om Jesus. Og jeg er jo veldig giret på at det står at vi skal gå ut og unåd og sånne ting. Og nå har jeg just vært i Asia, der snakker de om 1% og 2%. Og Kina, vet du, det er store behov i Kina. De er jo ikke mer enn 10% kristne i Kina. Så kommer vi til Danmark, så er det 0, ja, og så er det kjempelett. Men det er ikke så eksotisk. Og så er det ikke så lett i Danmark, for folk er ikke så åpne i Danmark. Så det er liksom knallhardt det når du skal inn i en by som ikke er noe. Og da skal du vite hvem Jesus er, og han skal være mer enn en følelse. Jesus skal være mer enn den vi liker på Palmesøndag, når alle er der og det er bongu, for vi står med palmegreiner og jubler, eller når vi er på møte og lovsynger sammen og alt er bra. Jesus, han skal være den som vi står og støtt og stoler på og tror på, også den dagen som han blir pisket og korsfestet. Så er han den som skal være der, for det er der frelsen ligger. Det er på korsfestelsen, det er ikke i dag. Det er ikke Palmesøndag. Så jeg har tenkt oss å snakke litt om faktisk noe som skjedde i påska, bare et lite stund før Jesus døde på korset. Og for det var jo en annen påskehendelse i Bibelen som er veldig stor, og det er når israelerne når de utvandrer fra Egypt. Og jeg skal bare trekke litt konklusjoner og litt sånn poenger ut fra det, men det handler om det samme. Og det er det som er viktig. Og det er hvem er Jesus for deg? Det som er at hvis vi velger å følge Jesus, så får det noen konsekvenser. Og det betyr en del for livet vårt, og det ser vi når vi reiser til Danmark. For når vi sitter der, og det er hardt, når vi sitter der og skal prøve oss å snakke med ungdommer som ikke skjønner og ikke vet, eller når vi sitter og ser at det kommer noen ungdommer inn, men det er folk med ikke-dansk bakgrunn, som bor i nærheten, men som egentlig går i kirken en halv, tre kvarter, times kjøring unna, for der er det en kirke, og så kommer de inn. Det er ikke så lett, vet du. Men så må vi stå på, og så ber vi til Gud, og så kjører vi på. Det som er at i 2. Mosebok, kapittel 13, vers 17, så står det sånn som dette. Og dette handler om når Israels folke forlot Egypt. Da står det sånn, da farao lot folket dra, ledet Gud dem ikke gjennom filisternes land, selv om den veien var den korteste. For Gud tenkte at folket kunne komme til å angre seg og vende tilbake til Egypt hvis de opplevde krig. Derfor lot Gud dem gå en omvei gjennom ørkenen i Sivsjøen. Det som er, vet du, at Gud, når han sender oss ut på et oppdrag, så er vi ofte litt utålmodige. Vi vil se resultater fort, og det kjenner jeg veldig. Jeg vil se resultater fort, og jeg irriterer meg når ikke det skjer noe. Jeg blir helt sånn her frustrert og ja, ikke deprimert, men det kan være på grensa av og til. Og utrolig irriterende når ikke det skjer noe. Men i Danmark, sammen med lederskapet der, så har vi suttet og bedt, vet du, vi har bedt om 23 ungdommer før høsten. Vi har en vei å gå, for å si det sånn. Men vi står i tro på det. Vi ber til Gud om det, og så kjører vi på. Men det som er at Gud, han vet at det er ikke alltid han kan bare sende oss mot det vi vil, mot målet. Når Gud skulle sende jødene opp til Israel, til det lovede landet, så var ikke den kjappeste veien, den enkleste eller den rette. Hvis den gjengen med slaver, for det var det de var et folk, et slavefolk, det var ikke soldater. Hvis de hadde kommet brasens rett inn i en filisterland, med en gjeng med mektige, trente krigere, selvfølgelig hadde de blitt redd, for halvparten hadde jo blitt slaktet før de klarte å flykte. Og sånn er det med oss av og til. Gud kan ikke bare sette oss rett inn i en tjeneste, og så pang, så skjer det. Det handler om oss. For Gud bryr seg om oss. Gud elsker meg. Når Jesus døde på korset, så er det fordi at han elsker meg, og han elsker deg. Og han vil ikke sette meg i en situasjon som han vet at ikke jeg vil takle. Så av og til så må jeg godta at vi må gå noen omveier, for han trenger tid til å forberede meg. Og hele den tiden som Gud ledet jødene, så var det akkurat det han gjorde. Han lærte dem opp, han formet dem til å være et folk, en mektig hær, så når de kom til landet, så kunne de gå inn. Og med Guds hjelp, så inntok de landet. Begynte med Jeriko, og så tok de del for del, for at nå var de trente. Nå var de forberedt. Hvor er vi hen i vår forberedelse? Vi er her på mandagene, annenhver mandag, og har evangeliseringsskolen, og trener oss opp i å formidle evangeliet. For at vi må bare erkjenne at av og til, selv om vi har veldig lyst, så kan vi det ikke helt. Av og til så er det vanskelig å vite hvordan vi skal dele evangeliet uten å surre det til for mye. Av og til så stopper det oss faktisk, for vi vet ikke helt hva vi skal si. Så ser vi at av og til så er det greit med en liten omvei for oss å komme til målet. Og så når vi går med Gud, så skjer jo det som alltid skjer. Fortida kommer etter det. Og hva er fortida? Jo, fortida, det er mine egne holdninger. Kanskje først og fremst, og erfaringer. For det er de som jeg har opplevd før. Ja, driver dere med evangelisering? Er dere ute og snakker med ikke-kristne om Jesus? Er dere ute og deler troen deres, som betyr så mye for deg, at dere velger å komme her på karisma, uke etter uke etter uke etter uke? Eller går dere her mest fordi det er en koselig sted å være? Ja, men det er jo et spørsmål det er jo. Jeg så i dagen rett på nyåret, så var det sånn en undersøkelse, eller Infact hadde gjort en undersøkelse for dagen, og der sa de at av de som de snakket med, som var medlemmer i frikirken, så 40% sa de åpnet ikke Bibelen i fjor, og en tredel sa at de ba aldri. Så det er klart at det er jo en del som kommer, for dette, her er det koselig å være, og her er vi gode venner og trygt og godt miljø. Men hvem er Jesus? Og hva betyr Jesus for oss? For det er jo det som er spørsmålet. Hvis vi går videre til neste punkt her nå. Fortida kommer etter deg, og det er det som skjer. Jeg husker at når jeg var ung og begynte, vi var rundt og vi skulle evangelisere, vi var på sånne stevner i Saronsdal, og vi ble veldig oppmuntret til husbesøk, og så var vi en 3-4 stykker som ble veldig gira og kjente oss veldig inspirert av dette. Og nå skulle vi begynne å evangelisere, det hadde vi jo aldri gjort før. Så dette, og Jesus, vet du, det var yes. Så vi buret ut, og så begynte vi å gå på dørene til folk, for det hadde de sagt, man går på dørene og forteller folk om Jesus. Så vi gjorde jo det. Det vi glemte å tenke på, eller som de kanskje ikke snakket om, for de tenkte vel ikke på det, det var det at det er greit å være sånn litt ok når du kommer på døra til folk. Og vi hadde alle langt hår og skjegg og nagler og frynser, og vi var liksom sånn heavy metal-gjeng. Og du kan jo tenke deg selv, hvis du ringer på døra en dag, og så åpner du døra, så står det 4 stykker på utsida i svart skinnklær med frynser og nagler og pigger ut og skjegg og, ikke sant, alt det der. Tror du på Jesus? Så veldig fort så stopper vi med det, for at vi hadde veldig mye dårlig erfaring med det. Så at selv om jeg kjente og leste om at vi skulle ut og vitne, og jeg hadde lyst til det, det var noe som lå inni meg, som gjorde at jeg hadde lyst til å dele troen min med andre, for at det er så stort for meg, så var det likevel noe som holdt meg tilbake, for at fortiden min, erfaringene mine, tilsa at det er ikke noe vits, for det fungerer ikke. Så jeg gidder ikke. Dette går jo bare dritt allikevel. Helt til noen kom og så lærte de meg, så sa de, Helge, nå skal du være med meg. Og så skal du ikke, en som sa det, skal du være med meg, så skal du ikke si noe. Nå skal du bare høre. Så skal du se at dette fungerer. Og så fikk jeg være med gang etter gang. Og så se at faktisk, ja, vi fikk noen dører i ansiktet da, men det var ikke så mange. Og så fikk vi faktisk be med folk til frelse. Og så litt etter litt så fikk jeg jo ta over og være med i samtalen. Og så fikk jeg si at jo, faktisk til og med det fungerer hvis den gjør det på en ordentlig måte. Men fortiden min hindrer meg fra å faktisk gjøre det. Og så har vi andre ting også som spiller inn med fortida. Og det er det vi kan lese med 2. Mosebok 14:9. For jødene. Da egypteren satte etter dem med alle vognene, hestene og rytterne, hele faraos her. Og de nådde de igjen ved Pi Hairot, eller noe sånt nå, der de lå i leir ved havet foran Baal Safon. Det som er, vet du, at det andre folk kommer også etter oss. Det er ikke bare våre egne erfaringer, men andre kommer og sier, nei, men sånn kan du ikke gjøre. Nei, nå er du fanatisk. Ja, men du har jo alltid vært sånn og sånn. Så kommer fortiden og innhenter oss, og sannsynligvis har de helt rett når de sier at vi har gjort sånn og sånn, og vi er sånn og sånn. Og så kjenner vi det selv, at det stemmer. Satan, han bruker fortiden vår, for alt er verd, hvis han kan stoppe oss fra å gå med Gud. Det er bare at når jeg har tatt et valg, at jeg ønsker å gå med Gud, så er det en kamp på gang. Og det er et valg jeg tar. Og det er derfor jeg spør hvem Jesus er for det. Her om dagen så satt jeg og snakket med en jente som var aktiv tidligere, men ikke så aktiv nå lenger i det hele tatt. Og så sa hun, jeg har troa inni her, jeg har liksom grunntroa, men han er ikke nok til at jeg vil velge og vil ta de valgene og gå den veien som jeg vet burde gås. Så jeg har bare valgt det vekk i praksis. Og det sier litt om hvem Jesus er. Hvem velger vi? Hvordan velger vi å se på Jesus i dag? Ønsker vi oss å være de som står der med palmegreiner? Ja, ønsker vi det. Selvfølgelig vil vi stå der og vifte når Jesus kommer. Men er vi faktisk villige til å stå der om en uke her, når motstanden kommer? Er vi villige til å faktisk ta et offer? For at når fortiden kommer etter oss, som alltid skjer, så er det en konsekvens. Og det var det jødene fikk lov til å merke når de sto der med havet på den ene siden, og så så de fjellene på den andre siden, og så kom fortiden bak dem i full marsj med hester og vogner og alt det der var, en mektig hær. Og da visste jødene at dette kan knuse meg. Nå er det bare én ting. Og kun de som var bevisste da, de visste at det er kun én ting. Det er Gud. Resten, de visste det ikke. Og for det er det som skjer, det er at forandring, det skaper frykt. Forandring skaper alltid frykt. Og hvis vi ser på neste her, i vers 10-12, det er jo kapittel 14, så står det, da farao nærmer seg, så israelittene opp og fikk øye på egypterne som kom etter dem. Og de ble grepet av en stor frykt og ropte til Herren. De sa til Moses, fantes det ikke graver nok i Egypt siden du har ført oss ut i ørkenen for å dø? Hvorfor har du gjort dette mot oss? Hvorfor førte du oss ut av Egypt? Var det ikke det vi sa til deg, Egypt? La oss få være i fred. Vi vil arbeide for egypterne. Det er bedre for oss å arbeide for dem enn å dø i ørkenen. Jeg må bare la meg si det at de sa ikke det når de var i Egypt. De sa ikke det. La oss få lov til å være i Egypt. De ville ikke dra ut. De var ikke slaver for Moses, som Moses tvang ut av Egypt. De reiste med fryd og glede når de dro ut fra Egypt. De jublet. Det var en seiersdans når de dro ut fra Egypt. Akkurat som den seiersdans når vi er på møte, når alt er bra, når vi girer oss opp, når vi går ut døra her, så er vi oppmuntret. Da er det seier, da er det glede. Men når vi kommer ned i veien her på Essoen, og stopper der, og treffer noen fremmede, eller noen som vi kjenner der, så er det kanskje sånn at frykten, da kommer fortiden etter oss, og så kommer frykten opp, og så, nei, altså, ja, men det var jo ikke sånn, og det var, så begynner vi å rote litt, ikke sant? Så skal vi tolke litt, og så slipper vi på en måte. Ja. Men det var bare israelerne, de kunne ikke det, for de sto med havet foran seg, og så sto de med fjell på hver side. De hadde kjørt seg inn i en dead end. Fire gamle folk i Danmark, de kjørte seg opp i en dead end, for at de satsa alt de hadde, og det de ikke hadde, på Guds ord. Og så la de inn et bud som binder, og så fikk de det. Og så fikk de beskjed om det er greit, dere har fått det, nå skal dere betale. Vet du, da må du bare, da står du der. Hva gjør du da? Stakkars pensjonister. Og danskene, de har jo ikke så godt som vi har det, for å si det sånn. Det handler om å stille seg i en posisjon der en er avhengig av Gud. Og du må ha tro på han for å stille det der. Og så må du være forberedt når du står der. Jeg sier alltid det at hvis jeg skal ha en rørlegger hjemme, så ringer jeg til en rørlegger. Jeg ringer ikke til en baker. Og det er veldig logisk. Jeg vet ikke hvordan dere tenker, men for meg er det veldig logisk. Jeg kan bake brød mitt selv, men akkurat rørleggerarbeidet, det er overlatt rett til noen andre. Som kan det, og som er trent. Jeg bruker heller ikke en som sier at jeg har lyst til å bli rørlegger. For det betyr ingenting. Det er mange som har lyst til mye. Jeg for eksempel har veldig lyst til å fly et fly. Det flyet vil ikke ha hatt passasjerer. Jeg vil i hvert fall ikke stole på meg som pilot. For jeg er ikke trent. Og sånn er det med Gud også. Han ønsker folk som er trent. Når israelerne sto der og så denne forandringen kom, så reiste seg enorm frykt og enorm protest i folket. Og frykt, det har også konsekvenser. Så folk begynte å si ting som ikke det var sant. For det er det frykten gjør. Ja, men vi vil ikke dra ut fra Egypt, du tvang, og så gjorde du det. Ja, men det hadde aldri skjedd. Men frykt drar frem sånne ting i oss. Vi må skylle på noen. Vi må få det vekk fra oss selv. Vi må plassere ansvaret et annet sted, i stedet for å ta ansvar og si, hvorfor var det vi gjorde dette her? Jo, vi gjorde det fordi vi hadde tro på en mektig Gud som ledet oss ut. Vi så miraklene han hadde gjort. Vi så tegn og under. Vi så de 10 plagene som kom over Egypten. Dette her er ingen problem, for det er en mektig Gud. Gud, hvis han har ført oss ut hit, så skal han også føre oss videre. Det var det de skulle sagt. Men de gjorde det ikke. Det var noen få som gjorde det. Og de ropte til Gud, og de fikk se konsekvensen. Og det er jo det som jeg synes det er så spennende. Det er det jeg synes det er så utrolig spennende. For dette Gud, han skaper ting. Han skaper forandring for de som vil. En av de tingene som skjedde, nå skal jeg hoppe litt tilbake igjen. En av de tingene som skjedde når israelerne dro ut av Egypt, det var at de innså noe. For det var ikke sånn at de planla reisen sin lenge, men det skjedde plutselig, for Gud sa, nå skal jeg dra. Og så pakket de bare sammen full fart, og så hev de seg av gårde. 100 000 vis av folk. Og da innså de noe, at du kan ikke ta med deg alt. Vi kan ikke ta med oss alt på denne reisen. Israelerne så plutselig, og det står her i Bibelen, i 2. Mosebok 12:39, så står det at det, på grunn av at de måtte reise så fort, så hadde de ikke tid til å ta med seg alt. Derfor så ble det litt så som så med maten. Når vi reiser med Gud, når vi velger å gå den veien, så er det ikke alltid at vi kan ta med oss alt. Vi må velge å kanskje offre noen lørdager. Vi må velge å kanskje offre noen timer foran TV-en. Ja, det er jeg offer. Vi må kanskje la det skje noe med økonomien vår. Vi må kanskje si det at det greit å investere i ikke bare meg selv. Det kanskje greit å investere i andre også. Det greit å faktisk ta et ekstra skritt. Og tenk på den store forsamlingen som vi her nå. Og så samling det med 4 pensjonister i Danmark i en liten landsby som går ut i tro og håper at nå skal Gud være med. Og så satser de det de har og en del til. Og så på 2 år nå, så har de jo, ser de nå at på søndagene så er de et sted mellom 30 og 40 på møte. Ja, det bra. De har opplevd å se mennesker bli frelst. De har opplevd å se helbredelser. De har opplevd at folk blir åndsdøpt. Og her, rett når jeg kom ned i januar, så var det full fest, for at da hadde de hatt sin første dåp. 4 pensjonister i en by uten en levende menighet. De har fått et ungdomsarbeid som er i spede begynnelse. Det er kommet noen andre som hjelper. De har startet barnearbeid. De når ut. Men det har en pris. Det har en pris, og du kan ikke ta med deg alt. Du må ta et valg, og det valget influeres 100% i hvem Jesus er for deg. Det er det som setter hvilket valg du tar, hva du tar med deg, og hva du er villig til å være igjen. Og jo mindre du er villig til å være igjen, jo mindre kommer du til å oppleve på reisen, for jo kortere får du faktisk reist. Sitter du med for mye som du skal dra med deg, så er du ikke fri til å kunne gå den veien du skal. Vi må bare slippe, og så må vi ta det vi trenger, og så må vi gå, og så må vi stole på Herren. Når jødene sto der foran havet, med hæren til egypterne bak seg, og visste at nå må det skje et mirakel, ellers er det slutten, så fikk de oppleve noe fantastisk nå. For helt foran i flokken så sto det noen som trodde på Gud. Noen som hadde tatt og bestemt seg for at Jesus, han er Herre i livet mitt. Om jeg lever eller dør, så skal jeg gå med han. Det er han som skal avgjøre min skjebne. Ingenting annet. Og jeg er sikker på at Moses og gjengen som sto foran der, de var også full av frykt. For de viste også konsekvensen, men samtidig så var de full av tro. Og så ba de til Gud, og så fikk de se et mektig mirakel. Når de satte beinet ut, så så de oss ut i vannet, så så de hvordan havet delte seg. Langt, langt fremover, over, på kryss av hele havet, så delte det seg. Og det sto liksom, når de sto oppe, så var det jo bare helt flatt. Men når de kom lenger ned, så de så veggene sto opp begge sider, og så begynte de første troskrittene. Og jeg bare lurer på, hvor tøft er det å gå ut der på tørt land, når du ser veggene med vann? Står inn på siden av deg. Og det er jo greit når det rekker til leggen, liksom. Dette ser kult ut. Men hvor tøft er det å være den som går først? Når du kommer 100 meter ut, 200 meter ut, og veggene står 10, 20, 30, 40 meter rett opp på begge sider av deg. Og usikker er du da? Selv om du står midt i et mirakel. Det er faktisk en ting å gjøre, og det er å gå videre. For når Gud har lagt et mirakel foran oss, så kan det være skummelt. Men vi må velge å gå. Vi må velge å gjøre noe med miraklet. Vi kan ikke bare si, her var det et mirakel, halleluja, amen. Og så gå hjem igjen. Vi må velge å gå i det. Og det er sikkert skummelt for alle sammen, men mest for de som går først. Og kanskje for de som gikk bak oss da. Nå hadde egypterne kommet bak seg, men Herren sto imellom til å hindre. Jeg lurer på når de gikk gjennom der, om noen var henne og punchet litt på veggen for å se om de gikk hål. Jeg mener, det var jo unger også der. Og noen må jo synes dette var litt rart. Jeg vet ikke. Var det hardt eller er det mykt? Og så kan jeg tenke meg, jeg bare ser det for meg. Jeg er litt sånn, jeg ser ting for meg. Og så litt livlig fantasi. Og jeg ser for meg noen unger som løper hen for å, på en måte, mens jeg ser noen foreldre, noen voksne som er sånn, nei, tenker man punkterer. Ikke sant? Sånn, da kommer alt vannet, ikke gjør det. Nei, de må ikke gjøre det. Nei. Og sånn er vi jo litt vi er. Når Gud gjør et mirakel. Og selv om vi ser miraklet ligger foran oss, så, nei, vi må ikke gå den veien. Så kommer de igjennom. Og så skjer det mest fantastiske. Og det er det som skjer når vi velger å gå i tro på Gud. At Gud, han sletter fortidens problemer. Og det bare han som kan ta tak i fortiden og fjerne den. Og det gjør Gud veldig effektivt når han bare lar vannet komme tilbake igjen og drukner Egyptens hær. For det er det som skjer, at alle de holdningene vi har selv, av dårlige erfaringer, alle de holdningene andre har, og erfaringer andre har med oss, av ting som gjør at nei, men det kan vi ikke gjøre, det fungerer ikke. Når vi velger å gå med Jesus, når vi velger å ta han på alvor og gå hele veien med han, så får vi oppleve at ikke vi kan ta med oss alt. Vi må la noe være igjen. Vi får oppleve at forandring skaper frykt. At fortiden kommer etter oss. Men så får vi oppleve det at det Gud, han fjerner fortidens problemer. Og så er de vekk en gang for alle. Og da er det heller ikke noe vei tilbake. For den døra og den veien, den hadde Gud stengt. Jeg har en bønn. Nå som vi går inn i påska. Jeg har en bønn om at ikke dette skal bli bare en påske som er sånn, nei, ja, nå er det påske, og da minnes vi Jesus. Og så om 2 uker, så er vi ferdig med det. Men at det skal bli en påske vi kan reflektere litt over hvem Jesus er for oss, som vi kan reflektere litt over hva har Gud kalt oss til, som vi kan reflektere litt over at Bibelen sier at vi er hverandres lemmer, at han har kalt oss til å tjene hverandre, at han har kalt oss til å utruste hverandre til tjeneste, til å løfte hverandre opp, slik at vi sammen kan gå ut og dele evangeliet om Jesus Kristus til de som ikke har hørt. Jeg var just på et seminar eller en sånn konferanse med pinseledere fra 70 land i Bangkok. Og der la de ut tall etter tall etter tall og prosenter på unådde folkeslag. Der fortalte de om hvordan det var i Burma, i Thailand og rundt forbi i verden. Og det var en veldig sånn kjip lesning, men samtidig veldig inspirerende. Og så sa han som er leder for pinsebevegelsen i Bangladesh, så sier han at alle sier det, jeg hører mange sier det at jo, men det er alle de lette områdene de er tatt. Det er så vanskelig å komme inn der, som er, de som, stedene som er unådde nå. Så sier han, jeg er helt riktig, sa han. Men det som er sannheten er jo, det er det at de områdene der det er lett nå, det var knallhardt når de første misjonærene kom. Det er ingenting som er lett når du er den som går foran. For da går du i tro til Herren Gud. Da går du i tro på at han må gjøre mirakler, og du stiller deg i en posisjon der du er avhengig av at han viser sin nåde, og at han leder, og at han er med, for du er faktisk full av frykt, men du velger å gå allikevel. I tro på han, den allmektige himmelen som jorden skaper. Han som døde på korset og ga sitt liv for oss. Så er vi mektige til å tro at han kan frelse oss. Og mer enn det, at han skal da bære det gjennom. For det er ingen som bryr seg så mye om å nå ut med dette som han gjør. Jesus elsker oss over alt på jord. Gud Fader elsker oss over alt på jord. Han ønsker at vi skal lykkes. Han ønsker ikke at vi skal feiles. Jesus elsker ungdommene i Brost. Jesus elsker den danske befolkningen. Han ønsker at vi skal koble på. Og av og til er det noen som sier til meg, og nå skal jeg ta oss og prøve å runde av her. Av og til er det noen som sier til meg, Helge, du kan ikke ta alt ansvaret. Det er ikke ditt ansvar. Så sier jeg, men hvis ikke jeg gjør det, hvem gjør det da? Nei, da sender Gud noen andre, og det er helt feil. Gud sender ingen andre for å ta min jobb. Det står at Gud har kalt, han har lagt, skapt hver og en av oss til ferdiglagte gjerninger som han på forhånd har lagt klar for oss. Men det står ingen steder i Bibelen at han har lagt 10 backuper for meg, i tilfelle jeg ikke gjør det som jeg skal. Det står ikke at når Gud har kalt deg til å gjøre en bestemt ting, så har han kalt 10 andre, eller skapt 10 andre mennesker til å være backup i tilfelle du feiler. De 10 er også skapt for sine oppgaver. Så det at med en gang jeg svikter, så er det plutselig hull i planen. Og hvis Gud hadde bare fylt inn med andre, så hadde det ikke vært sånn som verden sett ut i dag. Da hadde ikke Europa nesten vært avkristne. Da hadde det ikke vært nedgang her. Men da hadde det vært ferdig. Så det er hver og en av oss sitt ansvar å reflektere over og ta en avgjørelse på hvem er Jesus for oss? Hvem er Jesus for meg? Hvem er Jesus for deg? Og hva har du tenkt å gjøre noe med det? Han kan være snill, snill, god jul på god jul Jesus og god påske Jesus. Og godt å komme i karisma Jesus. Eller så kan han være Herre, himmels og jorden skaper den allmektige som har flyttet inn i det og får lov til å virke ut fra ditt liv. Det er litt av forskjellen ligger i når vi leser Guds ord, når vi leser Bibelen. Om dette er en åpenbaringsbok, en bok som åpenbarer Guds storhet, eller om det er en historisk bok. For det er vidt forskjellige ting. Leser du historie når du leser Bibelen, eller leser du Guds åpenbaring? Ja, men det er så vanskelig. Hvis du kan tro på de tre første versene i Bibelen, så kan du tro på alt, for der står det at han skaper verden. Og kan han skape verden, så er det ikke den ting ikke han kan. Himmelske Far, jeg bare takker deg for at du har vært villig til å ta imot alt det som skjedde, Herre. For at du har vært villig til å se i nåde til meg og til oss, Herre. Og at du har vært villig til å gå på korset for vår skyld. Sånn at vi kunne få lov til å oppleve din nærhet og din kjærlighet, Herre. Takker deg, Herre, for at du har valgt å flytte inn i livene våre, ettersom vi inviterer deg inn, Herre. Jeg takker deg for at ikke du tvinger oss til noe, men at du gir oss fri vilje, Herre. Men du ser, Herre, hvordan land vi bor i, Herre. Du ser hvordan unnskyldninger vi bruker, Herre, med alt det vi eier og har, og alt det ansvar, og alt ditt og alt datt. Hvor veldig opptatte vi er med å se på TV, Herre. Eller alle andre ting. Hvor mye jobb vi har, og mange aktiviteter vi har satt oss inn i, så ikke vi har tid til det, Herre. Tilgi oss, Jesus. Tilgi oss. Jeg takker deg for at du elsker oss på tross av, ikke på grunn av. Så selv om ikke vi lykkes alltid selv, så mislykkes ikke din kjærlighet, Herre. Jeg takker deg for at selv om du visste at kanskje vi er noen av de, så ville jeg stått og vært sinnet og funnet på unnskyldninger for at ikke vi skulle ha reist ut. Så elsker du oss allikevel. Og på tross av det, så er du villig til å føre oss gjennom havet. For det at du elsker oss. Jeg takker deg for påske, Herre Far, som er et vitnesbyrd om din kjærlighet, som ikke kan beskrives, Herre. Jeg takker deg for det. Skal vi ta og reise oss opp, alle sammen? Hvis du er her i dag, som ikke har tatt imot Jesus, som kjenner det at nei, jeg kjenner ikke Jesus. Men samtidig kjenner en brann inni dette og blir kjent med han, og blir en del av det fellesskapet, og får oppleve hvordan det er å ha et fellesskap med kongenes kong og herrenes herre, han som faktisk har skapt hele himmelen og jorda. Han som kan skylle havet, og la deg gå gjennom på tørt land, uansett hvilke problemer du har. Han som når fortiden de kommer etter deg, og du kjenner hvordan frykten vokser, så kan du allikevel stole på at du kan bare gå, for han tar seg av fortiden. Hvis du gjør det, så har jeg lyst til å be med deg da. Men hvis du er her og bare sier det, som tenker at ja, jeg kan godt tenke meg å bli kristen og prøve det, så tror jeg ikke det er tida. Tida er for deg som kjenner at du har. Jeg vil gi livet mitt til Jesus. Jeg vil gi alt. Og hvis du er her i dag, så har jeg lyst til at du skal løfte deg i hånden. Så skal vi be sammen. Er det noen her som virkelig har lyst til å ta imot Jesus i dag? Som har lyst til å oppleve hans kjærlighet? Som har lyst til å oppleve hvordan det er å bli Guds barn på alvor? Hvordan det er å være barn av kongenes konge? Hvordan det er å oppleve en kjærlighet som er ubeskrivelig? Som du aldri har opplevd før, så kan du rekke opp hånden. Så har jeg lyst til å spørre om en ting til. Vi reiser til Danmark annenhver måned fra karisma. Og det er ikke sånn at når vi er ferdig med Brost, så er den jobben gjort. Det er sånn at de fleste byer i Danmark, så finnes det ikke ungdomsarbeid. Faktisk er det sånn at de fleste byer i Danmark, så finnes det heller ikke menigheter, levende menigheter. Problemet er bare at det finnes ikke mennesker som har sagt til Jesus, Jesus, jeg er villig til å gå. Jeg skal la noe være tilbake, og så skal jeg faktisk kjøre linja ut, og så skal jeg gå med det. Så skal jeg stille meg i en posisjon der jeg avhenger ditt mirakel. Og selv om ikke halleluja-stemningen er så høy, så skal jeg likevel stole på at du er der. Og at jeg går på det, på ditt kall. Hvis dere er her nå, så ser dere at jo, men det er riktig det. Det er for mange unnskyldninger. Det er for mange dårlige erfaringer. Det er for mye av fortiden som kommer og møter deg, som gjør at de finner på nye unnskyldninger, på hvorfor de ikke gjør, hvorfor de ikke kobler på. Så er det tida for å ta en beslutning. Om å si at la fortid være fortid, og la Gud være Gud, Herre og Mester, og la han få lov til å lede. La historie være historie, og bruk dette som åpenbaringer. Hvis du har lyst til å bli bedt for, å ta en skikkelig beslutning, ikke for å komme frem her og så halleluja, og så var det gøy, men for å ta en beslutning på at dette skal faktisk gjøres noe med, så har jeg veldig lyst til å be for det. Og jeg blir bare sittende her en liten stund etterpå, og så kan du komme og snakke med meg der. Gud velsigne deg.
Atmosfæren av Jesus, så inviterer jeg til å komme frem her og bli bedt for hvis du ønsker å ta et skritt på den utfordringen som Helga har gitt oss i dag. Men hvis du også er her som er syk og ønsker å bli bedt for, om det er andre ting som du tenker, åh, det hadde vært godt om noen kunne stå sammen med meg og be for meg om den situasjonen. For uansett hva det er for noen ting, så velkommen frem nå de neste 5 minuttene. Til å bli bedt for her fremme. Vi har også forbedre. Helge vil be, forbedrene vil be sammen med deg. Så kom på invitasjonen som blir gitt i dag hvis du kjenner at dette er dagen som jeg har lyst til å ta et skritt fremover og handle på det som jeg kjenner i mitt hjerte. Velkommen frem nå, så leder lovsangerne våre oss videre. Så er vi innenfor Jesus og tilber hans navn, og så betjener vi i forbønn de som kommer frem og står sammen med deg, du som vil ha forbønn.
Elsker Jesus.
Det vidunderlig å få lov til å være I Guds nærvær, og Jesus han gjør ting her iblant oss nå, og det vidunderlig. Han gjør ting der du han berører ditt liv der du Jeg har lyst til å be en bønn for oss alle sammen mens vi står her sammen. Far, jeg takker deg for at noe av den frimodighetens salvelse, Herre, skal komme over hver enkelt av oss I dag, Herre. på en ny måte. Takk at vi skal få kjenne det at denne gudstjenesten, far, har gjort noe med våre liv, Herre. Og fått være med å vekke og tenne opp noe av den frimodigheten, Herre, som du har lagt i vårt hjerte. Far, vi takker deg for at du har skapt oss i Kristus Jesus til gode gjerninger som du har lagt foran oss for at vi skal vandre i den. Og Herre Jesu Kristi, Gud, vår far, kjærlighet og den hellige ånd, samfunn, være med dere alle sammen i Jesu navn. Amen. To ting. Du som skal på Connect-samling, du møter meg og Kristine ved trappen her oppe. Du som skal være med på OnStop-samlingen og møter Vigdis Haaland, du møter i nederst i trappen, ute i gangen, nede i trappen. Og så er det slik at påskeeggjakten, den starter om noen få minutter. Så dere som har barn, må hente dem i søndagsskolen raskt nå. Og hør, dere som har barn opp til og med 4. klasse, fra 2 år til og med 4. klasse, dere må være sammen med barna deres gjennom jakten på påskeeggene. God søndag, god påske. Kaféen er åpen, bokbutikken er åpen. Håper du har deg tid, tar deg tid til å være igjen. Takk for i formiddag.
Hallo, hallo, alle barn! Nå er det snart på tide med påskeeggjakt, så alle som vil være med må komme frem her i storsalen. Stå helt her fremme. Så bra. Ja. Bare stå her. Ja. Veldig bra. Stå der nede. Så bra at det så mange kommer. Vi venter litt til, så alle får tid til å komme frem her. Så begynner vi ganske snart.